สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โนไซรัปลาเต้พอดแคสต์เอพิโซดที่2ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเอพิโซดแรกกันอย่างล้นหลามเลยนะคะคนฟังเยอะกว่าที่เราคิดเอาไว้มากดีใจมากๆเลยเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่จากเพื่อนๆทุกคนให้ลาเต้เลยค่ะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกทีนึงนะคะพูดถึงเอพิโซดแรกแล้วขอเล่าเรื่องเบอร์บะของตัวเองนิดนึงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเผื่อใครอยากทำพอดแคสต์จะได้ไม่ทำผิดพลาดแบบเรานะคะคือเราตั้งใจจะอัปโหลดพอดแคสต์เนี่ยวันที่31ธันวาคมใช่ไหมคะแล้วตอนแรกไม่ได้ศึกษาอะไรเลยก็คิดว่าการเปิดพอดแคสต์น่าจะคล้ายๆการเปิดโซเชียลมีเดียอื่นๆก็เลยรอจนกระทั่งใกล้ถึงวันแล้วค่อยมาทำปรากฏว่ามันต่างกันตรงที่การเปิดพอดแคสต์เนี่ยเราจะต้องมีไฟล์เสียงที่เราจะอัปโหลดเรียบร้อยแล้วตอนที่สมัครอ่ะเราก็ต้องพร้อมอัปโหลดไฟล์ไปพร้อมๆกันด้วยเหมือนทางสตรีมเมอร์เขาจะเช็คเนื้อหาก่อนที่จะอนุมัติให้เราเปิดใช้ได้เรานึกว่ามันจะเหมือนอีเมลหรือ Instagram Facebook ที่เราสามารถกรอกข้อมูลแล้วก็เปิด account ขึ้นมาลอยๆรอแค่อัปโหลดคอนเทนต์ปรากฏว่าไม่ใช่คราวนี้ก็เลยลนลานก็รีบอัดคลิปแล้วก็ไปจัดการสมัครใช่ไหมคะเราอ่านตัวอย่างเว็บที่แนะนำวิธีการสมัครแค่เว็บเดียวแล้วเขาแนะนำSoundCloudเราก็เลยเอาเจ้านั้นเลยไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอัปโหลดเรียบร้อย Spotify อนุมัติแล้วตอนแรกก็เบาใจว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแต่พอกลับไปเช็คใน SoundCloud ค่ะคือเขาจำกัดพื้นที่อัปโหลดไฟล์แล้วแค่เอพิโซดเดียวก็ปาไป 30% แล้วแม่เจ้าฉันพูดเยอะเกินไปใช่ไหมคือ3คลิปก็เต็มแล้วถ้าจะใช้พื้นที่เพิ่มก็ต้องเสียรายเดือนละ12เหรียญและเรายังไม่พร้อมจะเสียเงินไงคราวนี้ก็เลยต้องรีบไปหาว่าเออมีเจ้าไหนดีเลยได้ Anchor แทนก็ไปอัปโหลดเปิด Anchor อะไรเรียบร้อยทีนี้พอเราเปลี่ยนโฮสต์เราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยน RSS feed ใน Steamer ด้วยหน้าตาในเมนูมันเหมือนให้เราทำเองได้นะคะสามารถ edit setting แก้ลิงก์อะไรได้แต่เราลองทำแล้วไม่ได้อ่ะมันตอนนั้นเราเพิ่งเปิดแค่ Spotify เจ้าเดียวก็พยายามลองอยู่หลายรอบเขาก็ไม่แก้ให้เลยต้องส่งอีเมลไปให้ทางหลังบ้านเขาแก้ให้อีกทีนึงซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบอีเมลรวดเร็วมากเลยแค่15นาทีก็ตอบกลับมีการคอนเฟิร์มกัน 2-3 ครั้งเล็กน้อยว่าเราต้องการตามนี้ใช่ไหมจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วภายใน1วันทุกอย่างก็แก้ไขค่ะนั่นแหละค่ะเวลาจะเปิดหรือจะทำอะไรอย่าลืมเช็คเงื่อนไขให้ดีๆนะคะบางอย่างมันแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วอ่ะต้องเสียไปเลยอ่ะก็น่าเสียดายแย่สำหรับเอพิโซดที่2เราตั้งชื่อไว้ว่า Things I Need to Practice All My Life คือช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายปัญหาคือมันเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะกำลังแก้ปัญหาที่1อยู่ปัญหาที่2ก็เข้ามาแล้วปัญหาที่3ก็เข้ามารอปัญหาที่4ก็เข้ามารอเราแบบช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกทุกข์ใจกังวลใจทุกวันเลยอ่ะแบบไม่แบบเหมือนจะมีความสุขได้แป๊บนึงแล้วก็ทุกข์ใจอีกแล้วไม่ค่อยดีเลยพยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะคะคือบางอย่างมันก็แก้ได้บางอย่างก็จำเป็นต้องปล่อยวางแล้วระหว่างที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้วันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างแล้วเราจัดการมันยังไงเราคิดยังไงเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังเจอสถานการณ์ใกล้เคียงกันอาจจะลองเอาวิธีของเราไปปรับใช้หรือให้คำแนะนำเราได้เลยนะคะบางอย่างเราก็ยังแบบยังไม่สามารถจัดการมันได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึงปัญหาชีวิตเรามาอัปเดตการอ่านก่อนนิดนึงดีกว่าปีนี้เราอ่านหนังสือจบไป1เล่มแล้วค่ะคือสุดชีวิตของแอลิสมันโรเรื่องนี้แปลกมากความจริงเราอยากอ่านสุดชีวิตมาตั้งแต่หนังสือออกใหม่ๆแล้วแหละแต่ด้วยความที่นักเขียนอะเราไม่คุ้นชื่อนักเขียนเลยแต่มันมีอะไรบางอย่างรู้สึกว่าแบบเราอยากอ่านเล่มนี้อ่านเรื่องย่ออ่านที่คนอื่นพูดถึงแล้วก็อยากอ่านแต่ยังไม่พร้อมจะซื้อก็เลยปล่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันสิ้นปีอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีใครมาบอกว่าแบบเฮ้ยอ่านเถอะอ่านเถอะ ต้องอ่านยังไงก็ต้องอ่านสุดชีวิตนะอยากแล้วก็รู้สึกอยากอ่านมากๆเลยวันที่1มกราคมเราก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ลงมืออ่านเลยค่ะประมาณ 3-4 วันก็อ่านจบแล้วชอบมากรู้สึกว่าเป็นการเปิดต้นปีที่ดีเลยแบบได้อ่านหนังสือที่ชอบแล้วก็อ่านจบไวด้วยเรามีลงรีวิวเอาไว้แล้วใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะลองเข้าไปอ่านดูได้พอได้อ่านสุดชีวิตแล้วก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าเวลาที่เราอยากอ่านอะไรอ่ะก็อ่านไปเถอะถึงแม้ว่าเล่มที่อยากอ่านส่วนใหญ่จะเป็นเล่มที่ไม่มีและต้องไปซื้อมาใหม่ปกติเราจะรู้สึกเฮ้ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งซื้อหรือหนังสือในกองดองยังเหลือเยอะมากแบบอ่านให้จบสักเล่มนึงแล้วค่อยซื้อเล่มนี้มาอ่านก็แล้วกันก็จะแบบมีข้อแม้กับตัวเองมาตลอดแต่หลังๆมาเนี้ยเราสังเกตว่าเวลาอยากอ่านเล่มไหนแล้วอ่านเลยมันก็จะอ่านจบทันทีก็คิดว่าต่อไปจะไม่มีข้อแม้แล้วแหละถ้าอยากอ่านเล่มไหนก็จัดการเลยจะไม่แบบรอก่อนเพราะว่าถ้ารอก็จะไม่อยากอ่านแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่ได้อ่านอะไรเลยเพราะว่าเล่มที่มีอยู่ก็ไม่อยากอ่านส่วนเล่มที่อยากอ่านก็ไปปิดกั้นตัวเองว่าอย่าเพิ่งอ่านนั่นแหละค่ะใครที่อยากอ่านเล่มไหนก็ขอให้อ่านเลยนะคะไม่ต้องตั้งกฎอะไรเยอะแยะมากมายลองดูเราว่าเวิร์กวิธีนี้แล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็เห็นสำนักพิมพ์ต่างๆออกไลน์อัพหนังสือใหม่สำหรับปี2022กันหลายเจ้าเลยรู้สึกเมื่อก่อนไม่เคยเห็นสำนักพิมพ์ทำแบบนี้นะแต่ว่าปีนี้คึกคักอ่ะแล้วเราชอบมากอย่างเช่นบิบิพิคโคโล่บุ๊กสเคปแล้วก็มติชนเนี่ยเราเห็นมา4เจ้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามีหลายเล่มที่เราเล็งไว้จะต้องเสียเงินแน่ๆเราชอบแบบนี้นะชอบการออกไลน์อัพหรือการมาแบบให้ดูเล็กน้อยว่าทั้งปีนี้จะมีงานอะไรบ้างที่ออกแบบให้คนอ่านได้ลุ้นได้ติดตามแบบรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยคือบ้านเราอยู่ริมถนนใหญ่นะคะจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะหน่อยอย่างเช่นเสียงหวอที่กำลังผ่านไปขอโทษด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะเรื่องไลน์อัพหนังสือก็เลยรู้สึกว่าสำนักพิมพ์ไหนที่มีแบบเซตเอาไว้แล้วว่าทั้งปีนี้เรามีไทม์ไลน์จะออกอะไรก็อยากจะให้แบบบอกมาเลยให้นักอ่านได้แบบจัดสรรตัวเองว่าเราจะต้องเตรียมเงินขนาดไหนหรือว่ามีเล่มที่เราแบบเผื่อว่ามันมีเล่มที่เราเล็งเอาไว้แล้วกำลังจะซื้อภาษาอังกฤษอ่านเราก็จะได้รอฉบับแปลรออุดหนุนสำนักพิมพ์ด้วยไม่ต้องแบบเซอร์ไพรส์หนังสือออกแล้วแบบนี้เราว่าแบบการพรีออเดอร์ก็กระตุ้นความอยากอ่านได้ดีเหมือนกันค่ะโอ้พูดถึงหนังสือที่อ่านจบแล้วเรามาพูดที่กำลังอ่านอยู่ด้วยดีกว่าเรากำลังอ่าน A Gentleman in Moscow ค่ะเล่มนี้คุณแก้มจากเพจ Have You Read BKK ให้ยืมมาขอบคุณคุณแก้มมากๆเลยนะคะที่จริงอ่ะเราขอยืม All the Light We Cannot See ไปแล้วคุณแก้มก็แนบ A Gentleman มาให้ด้วยเป็น2เล่มซึ่งตอนแรกยังไม่ได้อ่านเลยสักเล่มเดียวค่ะแล้วเหมือนคุณแก้มไปฟังพอดแคสต์ตอนที่แล้วของเราเรามาบอกว่าเท่าที่ฟังมาเราน่าจะต้องชอบ A Gentleman แน่ๆเลยแล้วช่วงนั้นเราก็แบบเพิ่งอ่าน Alice Munro จบก็เลยจัดการหยิบมาอ่านเลยแล้วก็ชอบจริงๆด้วยตอนนี้อ่านได้เกือบครึ่งเล่มแล้วไว้อ่านจบแล้วจะมาเล่าอีกทีหนึ่งยาวๆเลยนะคะเอาเรื่องการอ่านต่ออีกสักหน่อยดีกว่าหลังจากที่ลงพอดแคสต์เอพิโซดแรกไปอ่ะก็มีน้องคนนึงเขาทัก DM มาคุยกับเราคือคร่าวๆคือว่าน้องเขาอยากอ่านหนังสือแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเวลาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทีไรจะอ่านได้แค่หน้าหรือ2หน้าแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบอยากอ่านยากจังเหมือนแบบทำให้ตัวเองรู้สึกอยากอ่านหนังสือเนี่ยยากจังไม่รู้เป็นอะไรทำไมคนอื่นเขาทำได้ตัวเองทำไม่ได้เราก็ให้คำตอบน้องไปว่าอย่า กดดันตัวเองให้อ่านไปเรื่อยๆคือตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเป้าหมายของเราคือการอ่านเราก็ค่อยๆทำไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่าไปแบบอย่าไปฟิกมากหรือว่าแบบตั้งกฎเคร่งครัดว่าวันหนึ่งจะต้องอ่านได้เท่าไหร่เราจะต้องมีเวลาอ่านหนังสือตอนไหนเพราะว่าการอ่านมัน สำหรับเราอะถ้าแบบไม่ใช่เป็นเพื่อการทำงานหรือการเรียนแล้วอะเราไม่อยากให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะสำหรับเราการอ่านมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำโดยอัตโนมัติเหมือนเราหิวเราก็กินข้าวแล้วเราก็รู้สึกว่าในวันหนึ่งอะเราต้องอ่านหนังสือจะเป็นเวลาไหนก็ได้เป็นแกปช่วงว่างระหว่างรอหรือมันอยากอ่านก็หยิบมาอ่านเองอยากให้เป็นความรู้สึกนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าต้องบังคับให้ตัวเองอ่านอะมันก็จะไม่สนุกไม่รู้สึก enjoy แล้วทีนี้เราเลยมีคำแนะนำสัก4ข้อให้คนที่รู้สึกว่ากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการอ่านอยู่นะคะข้อแรกก็คือค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบไม่ต้องรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องอ่านได้10หน้าหรือ5หน้าหรือเท่าไหร่ก็ตามเราว่ามันไม่จำเป็นถ้าอ่านแล้วหนังสือสนุกจริงหนังสือถูกใจเราจริงเราก็จะอยากอ่านเพราะฉะนั้นค่อยๆให้เวลาตัวเองไปค่ะค่อยๆค้นหาไปว่าเราชอบหนังสือประเภทไหนเราชอบอ่านอะไรแบบบางทีที่เราอ่านไม่ได้เพราะสำนวนแปลไม่ดีบ้างหรือว่าเนื้อหาไม่ถูกใจเราบ้างมันไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบบ้างคือบนโลกนี้มีหนังสือเยอะมากแล้วตัวเราเองก็ยังอ่านหนังสือไม่ครบทุกประเภทด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นว่าเราจะต้องลองอ่านแค่เล่มที่คนนั้นคนนี้แนะนำมาหรือเล่มที่เป็นเบสเซลเลอร์เท่านั้นยังไงก็ยังแนะนำให้ทุกคนลองไปพลิกดูหนังสือเองที่ร้านหนังสือจะเป็นวิธีที่ได้เจอเล่มที่ถูกใจที่สุดนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆหาไป2 อย่าข้ามขั้นอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำส่วนตัวจากเราแล้วกันคือเรารู้สึกว่ายังไงก็อยากให้ค่อยๆอ่านจากง่ายไปยากอย่าเพิ่งไปตุ้มเดียวแบบเล่มหนา700หน้าแล้วคาดหวังว่าเราจะต้องทำได้ในครั้งแรกคือถ้ามันสนุกถูกใจจริง700หน้าก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ถ้าเราไม่เคยผ่านไม่คุ้นไม่เคยอ่านนักเขียนคนนั้นมาก่อนแล้วอยู่ๆจะไป700หน้าเลยเราว่ามันข้ามขั้นตอนไปหน่อยหรือว่าถ้าไม่เคยอ่านนิยายภาษาอังกฤษไม่คล่องภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วจะไปแบบคลาสสิกแบบยากๆเลยอย่างเช่นแบบโบราณมากๆอย่างแบบสมมุติเจนออสเทนหรือว่าใครดีล่ะหรือว่าแบบหรือว่ามาเกสอย่างเงี้ยอยู่ๆเราแบบอยากจะแบบเริ่มต้นที่พวกเขาเหล่านั้นอะเราก็ไม่ชินกับภาษาแล้วไปกดดันด้วยแบบงานที่เป็นขึ้นหิ้งอีกคราวนี้ก็จะยิ่งไม่ค่อยอยากอ่านเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆอ่านแล้วก็อย่าข้ามขั้นตอนเริ่มจากเล่มง่ายๆอาจจะเล่มบางๆก่อนก็ได้หรือวรรณกรรมเยาวชนถ้าไม่ชอบวรรณกรรมเยาวชนก็มีพวกไลท์โนเวลหรือนิยายญี่ปุ่นที่เนื้อหาเบาๆเป็นแบบcozy mystery ก็มีลองอ่านดูนะคะแบบนี้เราว่าจะช่วยให้แบบเราพัฒนาการอ่านได้แบบสบายใจข้อที่3อย่าเปรียบเทียบคือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ด้วยโซเชียลมีเดียเราเห็นคนนู้นคนนี้อ่านหนังสือได้เยอะมากแต่ละเดือนน่ะก็อย่าไปเปรียบเทียบกับเขาว่าทำไมเขาอ่านได้เยอะจังทำไมเราอ่านได้แค่เล่มเดียวหรือว่าทำไมเดือนนี้เราอ่านได้น้อยจังเดือนที่แล้วเราอ่านได้เยอะกว่านี้ชีวิตแต่ละวันของเราไม่เหมือนกันบางวันเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยเพราะไม่มีอารมณ์อ่านเพราะไม่อยากอ่านเพราะเจอปัญหาเพราะยุ่งมากเพราะยังไม่มีเล่มที่รู้สึกว่าอยากอ่านไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่านทุกวันไม่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบว่าคนอื่นหรือรู้สึกว่าคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะการอ่านหนังสือมันคือกิจกรรมส่วนตัวมันคือกิจกรรมที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วถ้าเรากดดันตัวเองเราจะทำไปเพื่อแบบกดดันในแง่ที่ไม่ดีนะคะมันแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรอะเราอ่านเพื่อการผ่อนคลายเพื่อให้เราได้ใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เราชอบแต่มันกลายเป็นว่าเรากำลังทำสิ่งที่เราชอบให้กลายเป็นแบบเป็นงานยากอะเป็นงานหินที่เราเปรียบไปเทียบกับใครก็ไม่รู้แล้วคนที่เรากำลังมองว่าเขาอะเป็นคู่ต่อสู้ของเราเขาก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำอย่าเปรียบเทียบเลยดีกว่าอ่านเท่าที่อ่านไหวยังไงก็ใช้เวลากับตัวเองอะค่อยๆอ่านไปแล้วก็คิดว่าแบบแบบคิดตามเนื้อเรื่องไปดีกว่านะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4อย่าคิดว่าต้องอ่านแล้วได้อะไรคืออ่านแล้วได้สนุกแน่นอนล่ะแต่อย่าแบบอ่านแล้วฉันจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีหรือว่าอ่านนิยายคลาสสิกแล้วฉันต้องชอบนิยายคลาสสิกเพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นอีกเหมือนกันเรามองว่าการอ่านแบบการอ่านมันเป็นสิ่งที่เรา ทำเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวแต่เรากำลังเทิร์นสิ่งนั้นอะให้มันเป็นงานอะให้เราแบบอ่านแล้วเราจะต้องแบบจดออกมาได้5ข้อสิ่งที่ดี5ข้อจากหนังสือเล่มนี้อย่าแบบอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นอย่าไปข้ามขั้นตอนว่าแบบฉันอ่านเล่มนี้แล้วฉันจะรีวิวว่าอะไรเออเนี่ยเราว่ามันก็เป็นอีกปัญหานึงนะเป็นสิ่งที่เราประสบจากตัวเองมาด้วยว่าเวลาอ่านแล้วเราจะคิดข้ามไปเลยว่าเราจะรีวิวว่ายังไงดีเราจะเอาประเด็นไหนมารีวิวจะพูดถึงอะไรในเรื่องนี้ดีทั้งที่เรายังอ่านไม่จบด้วยซ้ำอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยคิดหรือว่าบางทีอ่านจบแล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาเลยก็ได้ว่าเราอะเอาเรื่องที่เราชอบในเล่มนั้นหรือประเด็นที่เรามองว่าเราอยากพูดต่อมาพูดแต่ถ้ายังอ่านไม่จบอ่ะอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเขียนรีวิวยาวๆแค่ไหนหรือว่าหรือแม้แต่คาดหวังว่ารีวิวเราอ่ะจะต้องดีขนาดไหนคือเราเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มันทำให้เราต้องมีความเห็นต่อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นอ่ะมันเราไม่จำเป็นต้องมีความเห็นกับทุกอย่างบางเล่มที่เราอ่านเราไม่ชอบหรือเราไม่ได้รู้สึกพิศวาสอะไรมากเราก็ไม่พูดถึงเราก็เลือกจะพูดถึงแค่เล่มที่เรารู้สึกว่าอยากพูดถึงหรือมีสิ่งที่อยากพูดถึงเท่านั้นไม่จำเป็นต้องรีวิวทุกเล่มไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่ารีวิวเราก็ต้องดีด้วยคืออย่าง Goodreads เราไปรีวิวหนังสือของนักเขียนคนอื่นแล้วคนอื่นก็ยังจะมารีวิวยังมากดไลค์หรือดิสไลค์รีวิวของเราได้ด้วยใช่มั้ยคะเออทุกอย่างมันเป็นการรีวิวไม่หมดไปหมดทั้งที่ไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าอ่านแล้วต้องได้อะไรหรืออ่านแล้วต้องเขียนรีวิวออกมาได้ยังไงนั่นแหละค่ะเป็น4ข้อที่เราขอฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆ นะคะถ้าใครที่กำลังประสบปัญหากับการอ่านอยู่ลองเอาไปปรับใช้ดูเป็นสิ่งที่เราสังเกตจากทุกวันนี้จากการอ่านของตัวเองจากคนอื่นจากในสื่อแบบเราไม่ค่อยชอบเวลาที่มีคนลงคอนเทนต์ประมาณว่าถ้าไม่อยากอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคือถ้ายังไม่อยากอ่านหนังสือก็ไม่ต้องอ่านก็พักค่ะอย่า กดดันตัวเองไม่อยากอ่านหนังสือแล้วไปอ่านแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเราสงสัยมากอะเราแบบเนี่ยเป็นความอัดอั้นตันใจขอระบายหน่อยคือเราไม่อยากให้มองว่าการอ่านมันเป็นแบบเป็นความหวือหวาเป็นสิ่งที่ทำแล้วดูดีหรือเป็นสิ่งที่เราแบบเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่เราควรจะต้องทำครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะต้องอ่านเล่มนี้ได้คือถ้ามันไม่มาครอสกับชีวิตเราอ่ะเราอาจจะไม่ต้องอ่านเล่มนั้นเลยก็ได้อ่ะนั่นแหละค่ะการอ่านคือสิ่งที่เราแบบทำแล้วต้องเอนจอยนะเราให้เวลากับมันแล้วเราจะรู้สึกรักมันเองอย่าไปกดดันตัวเองค่ะว่าแบบฉันจะต้องเป็นนักอ่านชั้นเยี่ยมตั้งแต่วันนี้ให้เวลากับตัวเองด้วยนั่นแหละค่ะโอ้ยรู้สึกพูดเยอะเลยแค่เรื่องการอ่านอย่างเดียวยังไม่ได้เข้าเรื่องชีวิตเลยนะคะแบบอันนี้แชร์กันได้นะคะถ้าใครมีความเห็นยังไงเสียดายว่า Spotify กับ Apple มันแบบเวลาคอมเมนต์แล้วมันเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แบบไม่ได้ตามไปดูก็อาจจะไม่เห็นด้วย DM มาก็ได้นะคะยังไงเรารับฟังความเห็นของทุกคนค่ะถ้าเกิดเห็นเหมือนกันหรือเห็นต่างกันยังไงคุยกันได้ค่ะแต่ตรงนี้คือแบบ4ข้อที่เราแบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นอ่านหนังสือนะคะค่อยๆอ่านอย่าข้ามขั้นตอนอย่าเปรียบเทียบตัวเองแล้วก็อย่าคิดว่าต้องอ่านแล้วได้อะไรเสมอไปค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงอัปเดตชีวิตของเรากันเลยดีกว่าอยากเล่ามากรู้สึกอึดอัดใจอยากรู้ด้วยว่ามีใครเจอปัญหาแบบเราและจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังไงบ้างคือช่วงเนี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่ต้องออกจากงานอ่ะก็รู้สึกว่าเจอหลายเรื่องมากเจอหลายสิ่งที่ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำคือเอาเรื่องแรกก่อนที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราก็คือเราแบบนั่นแหละที่เราพูดไปแล้วว่าเราต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำคือพอเราออกจากงานใช่ไหมคะเราสามารถไปลงทะเบียนของเงินชดเชยการว่างงานได้เราก็พยายามศึกษาอย่างละเอียดที่สุดอย่างที่ทุกคนรู้เราแบบว่าแบบราชการไทยมันละเอียดยิบย่อยบางเรื่องที่แบบไม่จำเป็นเราก็ต้องทำเราก็พยายามเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลเพื่อที่แบบถ้าไปสมัครหรือถ้าไปลงทะเบียนอะไรก็อยากให้มันเป็นครั้งเดียวจบ เราเข้าไปดูในเว็บของกรมแรงงานแล้วจริงๆเมื่อก่อนนะคะคือเราต้องไปลงทะเบียนว่างงานแล้วเราต้องเอาเอกสารไปยื่นที่ประกันสังคมแล้ว2หน่วยงานนั้นเขาจะ cross check กันอีกทีถ้าทุกอย่างถูกต้องเขาก็จะโอนเงินมาให้เราแต่หลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายว่าไม่จำเป็นจะต้องไปยื่นเอกสารที่ประกันสังคมแล้วคือเรามันเป็นเหมือนแบบ one stop service เราแค่เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมแรงงานแล้วเขาจะไปดำเนินการต่อเองประกันสังคมก็จะมาดึงข้อมูลจากตรงนี้ไปเช็คเราไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บเท่านั้นแล้วจากที่เราศึกษาข้อมูลมาเขาบอกว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วไม่มีปัญหาอะไรภายใน1สัปดาห์ถึง10วันเขาจะโอนเงินเข้ามาให้เราก็โอเคลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วก็รอผ่านมาครึ่งเดือนเรายังไม่มีเงินเข้าเลยก็เข้าไปเช็คดูในหน้าโปรไฟล์ของเรามันก็ขึ้นว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยตอนนี้สถานะคืออยู่ระหว่างการพิจารณาโดยประกันสังคมเราก็สงสัยมีวันหยุดเยอะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีคนใช้บริการเขาเยอะให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันก็รอไปจนเกือบสิ้นเดือนละก็ยังไม่เปลี่ยนสถานะยังไม่มีเงินเข้าเราก็ชักใจไม่ดีว่าเอ๊ะหรือเราต้องไปยื่นเอกสารที่ประกันสังคมด้วยนะแต่เราอ่านดูแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องยื่นนะคือช่วงนั้นรู้สึกแบบตัวเองแบบเป็นโรคจิตไปเลยเข้าเว็บไซต์ทุกวันดูว่าเขาจะเปลี่ยนสถานะไหมหรือมันมีเงื่อนไขอะไรที่เราอ่านตกหล่นหรือเปล่าแต่อ่านยังไงก็เหมือนเดิมทุกครั้งเราก็แบบใจไม่ค่อยดีแล้วว่ามีปัญหาอะไรหรือเรากรอกข้อมูลผิดไหมคือเคยอ่านเจอมาว่าถ้าเรากรอกวันที่ลาออกไม่ตรงกับทางนายจ้างก็จะมีปัญหาได้เขาก็ต้องไปรีเช็คใหม่ทีแล้วมันก็จะล่าช้าไปก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าหรือไปประกันสังคมเลยดีกว่าเอาเอกสารอะไรทั้งหมดไปเผื่อจะต้องยื่นก็จะได้ยื่นให้เรียบร้อยแต่อีกใจก็รู้สึกแบบไม่อยากไปช่วงนี้เพราะช่วงนั้นก็แบบมีโอมิครอนอะไรแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากไปก็เหลือทางเดียวก็คือโทรเข้า call center ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบโอ้ทำไมเราต้องโทรไปตามด้วยวะทำไมแบบมันไม่เป็นไปตามในหน้าเว็บที่เขาบอกอะแบบไม่อยากโทรเลยอะไม่แบบไม่ค่อยชอบการโทรศัพท์ไปถามอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราอะต้องเกริ่นยาวมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็แบบด้วยแบบด้วยความขับข้องใจอะก็แบบคิดว่าแบบถ้าถึงที่สุดแล้วอ่ะให้เวลาถึงวันที่25ธันวาคมถ้าไม่ได้ก็จะต้องโทรแล้วระหว่างที่เรากำลังรอเงินชดเชยอยู่เนี่ยมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งเข้ามาคือเราขายลงขายหนังสือมือสองใน Shopee ใช่ไหมคะเราใช้วิธีการส่งวิธีเดียวคือส่งจดหมายลงทะเบียนแล้วด้วยความที่เราไม่ได้แบบหนังสือเราไม่ได้ขายออกมานานแล้วอ่ะไม่มีลูกค้ามาสั่งเราเหมือนเราลงทิ้งเอาไว้เฉยๆคือมันก็ขายด้วยตัวมันเองได้เรื่อยๆเผื่อมีใครแรนดอมมาเจอล่าสุดก็คือมีเล่มหนึ่งขายไปแล้วเราก็ไปส่งของไม่ได้คิดอะไรเราก็แบบไม่รู้ด้วยว่าเขาอ่ะเปลี่ยนระบบการอัปเดตสถานะส่งของปกติเวลาที่เราส่งของแล้วเราอัปเดต tracking number ทาง Shopee ก็จะอัปเดตสถานะไปเลยว่าจัดส่งแล้วกำลังจัดส่งปกติสถานะของ Shopee มันจะเป็นว่าผู้ขายกำลังเตรียมส่งแล้วก็จัดส่งแล้วแล้วก็อะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คอีกเราก็ส่งของกรอกรหัสพัสดุเรียบร้อยก็ไม่ได้เช็คอีกเลยจนกระทั่งอยู่ๆวันนึงมันเด้งมาว่าระบบออเดอร์นี้โดนยกเลิกโดย Shopee เพราะคุณไม่จัดส่งภายในเวลาเราก็เฮ้ยเราส่งนะคือแบบวันรุ่งขึ้นเราก็ส่งเลยจะไม่ส่งภายในเวลาได้ยังไงกันแล้วเราก็เลยเข้าไปเช็คดูสถานะมันไม่อัปเดตว่ามันค้างอยู่แค่ว่าผู้ขายกำลังเตรียมนำส่งก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเราก็ถ่ายรูป tracking number แล้วก็แบบเข้าไปที่ call center ฝั่งผู้ขายของ Shopee แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อปัญหาก็คือระบบไปรษณีย์ไทยอัปเดตสถานะไม่ทันภายใน2วันพอ Shopee เขาไปรีเช็คแล้วสถานะมันไม่อัปเดตก็เลยปรับเป็นยกเลิกไปให้เราไปตามเงินกับลูกค้าได้ด้วยตัวเองเลยไปขอให้ลูกค้าโอนตรงเข้ามาได้เลยแล้วเราก็แบบตอนนั้นก็หงุดหงิดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอ่ะคุณเราทำทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขแต่คุณแบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนอัปเดตสถานะแค่รับเข้าแล้วก็ถึงมือปลายทางแล้วเท่านั้นมันไม่มีแบบ กำลังนำส่งหรือว่าไปถึงไหนอ่ะคือแบบลงทะเบียนจริงๆไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมเหมือนกันในเมื่อมันไม่ได้แบบเราได้ tracking มาแต่เราไม่รู้อะไรเลยนอกจากว่าสินพัสดุเข้าระบบแล้วกับพัสดุถึงมือผู้รับแล้วแล้วพอไปรษณีย์เขาไม่อัปเดตอ่ะ Shopee ก็ถือว่าสินค้ายังไม่ถูกนำส่งมันแบบโอ๊ยมันไม่แฟร์เลยอ่ะคือเราส่งไปแล้วแต่ไปรษณีย์เขาช้าแล้วมันผิดที่เราเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วว่าระบบไปรษณีย์ไทยเป็นยังไงแต่เหมือนเขาก็คงอยากจะให้ผู้ขายใช้เอกชนในการจัดส่งมากกว่ามั้งไม่อย่างนั้นเขาจะทำแบบนี้ทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็หัวเสียมากเลยนะว่าแบบโอ้กลายเป็นเราต้องไปบอกลูกค้าก็เกรงใจลูกค้าว่าแบบเขาก็ต้องรอเงินคืนก่อนแล้วก็ซึ่งการรอเงินคืนมันก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องมาโอนให้เราอีกเหมือนต้องแบบทำขั้นตอนใหม่ทั้งหมดเราก็เลยแบบช่างไปช่างมัน Shopee เราแบบปล่อยมันไปตอนนี้ทุกอย่างใน Shopee ของเราก็เลยปรับเป็นว่าใช้เวลาจัดส่งนานกว่าปกติหมดซึ่งเขาก็เปลี่ยนเองแหละเมื่อก่อนเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งภายใน 2-3 วันกับภายใน 5-7 วันแต่ตอนนี้มีแค่ 2-3 วันแล้วก็ข้ามไปเป็นว่าพรีออเดอร์ต้องรอ10วันก็รู้สึกไม่แฟร์กับคนขายเลยคือมันไม่ได้ต้องพรีออเดอร์ไงเรารู้สึกตัวเองใส่อารมณ์มากขอโทษนะคะถ้าฟังดูเหวี่ยงมากแต่ตอนนั้นโมโหมากเลยจริงๆว่ามันไม่ใช่พรีออเดอร์ไงเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ระบบอ่ะมันไม่แมทช์กันอ่ะเราจะให้เราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องเผื่อเวลาของตัวเองเพราะเราไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้อีกนั่นแหละบางทีของบางร้านที่ขึ้นพรีออเดอร์มันอาจจะไม่ได้ต้องพรีออเดอร์จริงๆนะคะแต่ด้วยความที่ระบบ Shopee มันสั่งกระบวยอ่ะมันทำให้เราต้องเป็นแบบเนี้ยทำให้เราต้องดูเหมือนไม่มีของแล้วพอส่งช้าคนซื้อก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยรอนานไม่เอาดีกว่าซึ่งไม่ใช่อ่ะโอ้แต่เอาไปก่อนเราก็ของที่เราส่งอ่ะมันก็ขึ้นสถานะว่าถึงมือปลายทางแล้วเราก็เลยทักอินบ็อกซ์ไปบอกลูกค้าว่าแจ้งไปตามความจริงว่าแบบเนี้ยระบบอ่ะมันโดนยกเลิกนะยังไงรบกวนโอนเงินมาให้เราทีถ้าได้รับสินค้าแล้วช่วยทักมาอีกทีนึงนะคือเราก็แบบไม่ได้ไปตุ้มให้เลขบัญชีอะไรคือแบบไม่อยากจะไปบังคับว่ารีบโอนมาเลยทั้งที่เขาเองก็ยังไม่ได้เงินคืนด้วยซ้ำผ่านไป3วันเขาเพิ่งมาเช็คข้อความแล้วก็เพิ่งตอบกลับแล้วก็เริ่มแหม่งๆกับคนนี้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เช็คข้อความเลยเหรอวะอย่างนี้จะแบบอีกกี่อาทิตย์อีกกี่เดือนกว่าเราจะได้เงินก้อนค่าหนังสือซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกนะเขาก็ตอบกลับมาว่าค่ะบอกเลขบัญชีไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอบไปเลยว่าเลขบัญชีนี้ยอดเท่านี้นะคะแล้วเขาก็แบบหายไปเลยอะไม่มาอ่านข้อความของเราด้วยซ้ำผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเงียบไปเลยไม่มาตอบว่าค่ะรับทราบค่ะหรือว่าโอเคค่ะอะไรเราก็เอาละนี่ฉันเจอใครเนี่ยคือตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่าคนนี้ต้องไม่จบง่ายๆแน่เลยอะเราก็ใจไม่ดีละเพราะแบบการทวงเงินเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำอ่ะเราถึงแม้ว่าเขาเอาหนังสือไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะเขาก็ต้องจ่ายเงินเราสิเขาไม่รู้สึกอะไรหรอเอาหนังสือปะเขาก็รู้ด้วยซ้ำว่าเรายังไม่ได้เงินแล้วเขาก็รับปากว่าจะโอนเงินตอนนั้นอ่ะในหัวมีแต่อะไรอย่างเงี้ยวนเวียนว่าทำไมเขาทำแบบนี้กับเราไม่อยากแบบเราไม่อยากไปทวงเขาอีกรอบนึงเลยเราส่งข้อความไปเขาก็ไม่อ่านตอนนั้นก็แบบก็แบงค์ไปแป๊บหนึ่งว่าแบบวิธีสุดท้ายก็คือเราต้องโทรไปหาเขาอีกนั่นแหละต้องโทรอีกแล้วหรอเราไม่อยากไปคุยกับคนแปลกหน้าด้วยเรื่องนี้เลยแล้วก็ต้องเกริ่นยาวอีกสิว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราต้องการอะไรตอนนั้นก็พักเรื่องนั้นไว้ก่อนเคยมีแว็บนึงคิดด้วยซ้ำไปว่าช่างมันเหอะเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่ต้องไปตอแยอะไรเขาแล้วแหละแต่ก็แบบแต่มันก็ติดค้างอยู่ในใจก็ช่างมันปล่อยมันไปก่อนแล้วมันก็มาถึงเรื่องที่3อีกนั่นคือเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเราส่งจดหมายโปสการ์ดปีใหม่ไปให้เพื่อนๆ40อ่ะเอาจริงๆเกือบ50ใบด้วยซ้ำส่งแบบติดสแตมป์หย่อนตู้แล้วแบบผ่านไป2อาทิตย์แล้วยังไม่มีใครได้รับเลยคือช็อกมากตอนนั้นเรื่องแบบส่งจดหมายก็แบบก็มีแบบครั้งแรกที่เราแบบรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็เลยลงสตอรี่เหมือนเพื่อเกริ่นว่าถ้าใครได้รับแล้วช่วยบอกเราหน่อยนะให้อย่างน้อยก็ให้เราอุ่นใจว่ามีใครสักคนได้รับจากในล็อตนี้แล้วก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนหลายคนมาแบบให้ข้อมูลว่าแบ บางทีช่วงปีใหม่อ่ะมันช้านะช้าเป็นเดือนเลยแบบในกรุงเทพเหมือนกันก็ยังถึงมือช้าเราก็แบบเออๆ อาจจะเป็นความช้าที่เป็นเรื่องปกติทั้งที่มันไม่น่าปกติว่าคือถ้าแบบหย่อนตู้แล้วมันจะแบบประสิทธิภาพแย่ขนาดนี้ก็เก็บตู้แล้วก็ยกเลิกวิธีการนี้ไปเหอะหรือไม่ก็บอกว่าติดสแตมป์ต้องไปยื่นหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นถ้าอยากจะให้จดหมายถึงมือผู้รับโอ้ตอนนั้นก็รู้สึกเฟลมากเพราะว่าแบบไหนจะค่าสั่งพิมพ์แบบพยายามจะไม่คิดว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่นะแต่มันก็อดคิดไม่ได้อะแบบว่าไหนจะค่าสั่งพิมพ์โปสการ์ดแล้วบางฉบับเราก็ส่งของอย่างอื่นไปให้เพื่อนๆด้วยคือมันก็เยอะอะก็แบบตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตามจากไหนดีก็มีเพื่อนบอกว่าเออให้ลองไปถามเขาก็ได้อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าตู้นี้ยังไขเก็บอยู่ไหมคือตู้นี้เป็นตู้ที่เราเคยส่งจดหมายเรื่องงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีใครมาทวงถามว่าเออยังไม่ได้จดหมายยังไม่ได้เอกสารคือเรื่องงานเราก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นใบหักหน้าที่จ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่ได้รับเขาก็ต้องถามมาแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครทวงอะไรมาก็เลยคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่แหละคงไม่ใช่ตู้ล้างหรอกทีนี้ก็มี3เรื่องแล้วที่เกิดขึ้นอยู่คือเงินชดเชยไม่เข้าเงินขายหนังสือใน Shopee ไม่ได้ส่งจดหมายไม่ถึงมือเออแล้วเราตอนนั้นอะช่วงประมาณวันที่20กว่าคือมันก็เกิดทุกเรื่องเนี่ยไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้แก้ไขอะไรสักอย่างหรือว่ายังไม่ได้ตามเรื่องเออก็พยายามจะแบบเบลอๆทำลืมทำเป็นบอกว่าให้เวลาแต่มีอยู่วันนึงเราตื่นมาเข้าห้องน้ำตอน 3:00 แล้วเราก็แบบตึงนอนไม่หลับเลยคิดทั้งถึง3เรื่องเนี้ยวนเวียนอยู่ในหัวทำไมอ่ะทำไมเราทำอะไรผิดหรอเราก็ทำถูกทุกอย่างนะเราไม่ได้แบบเป็นคนเลอะอะไรขนาดนั้นซะหน่อยทำไมเราถึงเจอเรื่องแบบนี้แบบคิดแต่ว่าทำไมเราก็รู้สึกว่าแบบไอ้ที่เราคิดว่าเราปล่อยวางได้อะกลายเป็นว่าเราปล่อยวางไม่ได้เลยสักเรื่องเราแบบไม่สามารถปล่อยผ่านได้จริงๆที่คิดเอาไว้ว่าเงิน Shopee ก็ช่างมันเถอะแบบถือซะว่าทำบุญไปแล้วกันหรือว่าเงินว่างงานก็รอมกราเลยแล้วกันอาจจะใช้เวลาหน่อยไอ้จดหมายก็ช่างมันแล้วกันแต่กลายเป็นว่าแบบเราคิดถึงพวกเนี้ยไม่หยุดเลยนอนตาค้างถึงเช้าเลยค่ะแล้วก็แบบเครียดมากว่าคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะเราเข้าใจว่ามีคนอื่นที่เจอเรื่องหนักหนากว่าเราแต่แบบเอออยากจะบอกแค่ว่าปัญหาถึงแม้มันจะเล็กขนาดไหนอ่ะมันก็เป็นปัญหาที่กวนใจทุกคนได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปัญหาเล็กแล้วเราจะต้องไม่รู้สึกอะไรหรือเขาควรจะไม่รู้สึกอะไรนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ละอย่างน้อยเราก็ต้องเคลียร์สักอย่างสองอย่างไปก่อนให้มันแบบให้ถือว่าเราให้จบหรือว่าให้เข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะตอนเนี้ยทั้ง3เรื่องเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราก็เลยโทรไปถามประกันสังคมเลยค่ะว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนไหนต้องการอะไรเพิ่มเติมซึ่งรอสายนานหน่อยแต่ว่าพนักงานตอบเคลียร์แล้วก็บริการดีเลยค่ะคือเขาบอกว่าเรื่องการชดเชยว่างงานเนี่ยเราจะได้เงินในเดือนที่2ที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราไปรายงานตัวคือทุกเดือนเราต้องไปรายงานตัวให้เขาทราบว่าเรายังว่างงานอยู่แล้วเงินชดเชยอ่ะมันจะเข้าเหลื่อมคือเข้าดีเลย์ไป1เดือนอย่างเช่นเรารายงานตัวเดือนครั้งแรกเดือนธันวาคมพอเรารายงานตัวครั้งที่2เดือนมกราคมแล้วเราถึงจะได้เงินชดเชยของเดือนแรกมันจะดีเลย์แบบนี้แล้วเขาก็เช็คให้เขาบอกว่าทางหลังบ้านน่ะขึ้นว่าอนุมัติเงินแล้วนะคะก็รายงานตัวครั้งที่2เดือนมกราคมแล้วประมาณ 4-5 วันเงินก็จะเข้าค่ะเราก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็เคลียร์ไป1เรื่องเราเหมือนเราไม่อยากจะบอกว่าเราเข้าใจผิดคือเราอ่านทุกที่เขาก็บอกว่า 5-7 วันเงินจะเข้าเออก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่จะต้องผ่านขั้นตอนเดียวกันนะคะรอหน่อยเงินจะเหลื่อมกับเงินที่จะได้จะเหลื่อมกับการรายงานตัวไป1เดือนค่ะโอเคก็เคลียร์จบไป1เรื่องเคลียร์ขาดเลยไม่มีอะไรกวนใจอีกเรื่องที่2เรื่อง Shopee อันนี้เราก็แบบรวบรวมความกล้าอยู่นานมากก็โทรไปหาคนซื้อเลยค่ะเขาก็รับสายแล้วเราก็พูดไปว่าสวัสดีค่ะเราโทรมาจากร้านใน Shopee นะที่คุณซื้อหนังสือไปแล้วเขาก็พูดสวนมาเลยว่าอ๋อยังไม่ได้โอนเงินแล้วก็เหวอว่าเฮ้ยผ่านมาแบบ2อาทิตย์คุณก็รู้ตัวว่าคุณยังไม่ได้โอนเงินแต่คุณต้องแบบรอให้เราโทรมาทวงหรอหรือว่ายังไงเราก็พูดไปว่ารบกวนด้วยนะคะ ยอด180 บาทโอนพร้อมเพย์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเขาก็ค่ะแล้วพอวางสายเขาก็โอนเงินมาเลยนั่นแหละก็โอเคจบไปอีกเรื่องแต่แค่ไม่เข้าใจว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขายังไม่ได้จ่ายเงินเหมือนรู้อยู่ในใจเขาตลอดว่ายังไม่ได้จ่ายเงินไม่งั้นเขาจะพูดสวนมาได้เลยเหรอแบบงงกับคนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าโอเคจบไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วตัดไปก็เหลือแต่เรื่องจดหมายอะที่เราแบบไม่รู้จะตามยังไงดีแล้วตอนนั้นมันก็ใกล้ปีใหม่มากแล้วด้วยเราแบบไม่อยากทำอะไรแล้วก็เลยปล่อยวางไปว่าหลังปีใหม่จะจัดการเรื่องนี้แล้วกันยังไม่อยากทำอะไรตอนนี้ซึ่งพอหลังปีใหม่อาทิตย์ที่แล้วเราไปถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มาเขาบอกว่าก็เช็คอะไรไม่ได้เลยล่ะค่ะว่าแบบเพราะว่ามันส่งแบบติดสแตมป์ไม่สามารถตามอะไรได้ทั้งนั้นเราก็บอกว่าไม่ได้ต้องการตามค่ะแต่อยากรู้แค่ว่าตู้นี้เขายังมาไขเก็บจดหมายอยู่ไหมคะแล้วเขาก็ตอบว่าตามหลักการแล้วก็ต้องไขค่ะซึ่งไม่ได้ช่วยเคลียร์อะไรเลยอะคือตามหลักการมันก็ต้องไขแต่ไขไหมอะหรือว่าแบบมีเจ้าหน้าที่คนไหนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ทำตามหลักการก็ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วแล้วระหว่างที่เราคุยเขาก็พยายามจะหันไปทำอะไรอีกอย่างอื่นตลอดเวลาเลยคือเจ้าหน้าที่คนนี้ที่เราถามเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ที่รับพัสดุนะคะเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเขาว่างอยู่หรือเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็ควรตามคนอื่นมาตอบเราไหมเขาก็พูดแค่ว่าเดี๋ยวเราถามเจ้าหน้าที่ให้แล้วกันนะคะเราจะโทรไปแจ้งแต่เขาก็ไม่ได้ขอเบอร์เราแล้วเราก็รู้สึกแบบคุยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะช่างมันเถอะแล้วเราก็เลยเดินมาดูที่ตู้มันก็มีเบอร์ call center อยู่เราก็ว่าเดี๋ยวเราโทรเข้า call center ดีกว่าเราแบบถาม call center ดูแล้วก็ดูหมายเลขตู้ด้านหนึ่งเขียนเลขประมาณแบบ37จริงๆเลขมันต้องเหมือนกันทั้ง2ด้านใช่ไหมคะเป็นแบบหมายเลขประจำตู้คือด้านหนึ่งเขียน37จางๆแล้วอีกด้านหนึ่งมีสีสเปรย์มาพ่นทับเลข37ว่าแบบ6ทับ4อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ใช้เบอร์ไหนกันแน่วะไม่เข้าใจอีกละก็ก็จดมาทั้ง2เบอร์แล้วก็ลองโทรเข้า call center แล้วก็พอโทรเข้า call center ก็รอนานมากว่าแบบไม่ได้คุยสักทีนึงแล้วเราก็เลยแบบไม่อยากรอแล้วก็เลยตัดสายไปแล้วก็คิดว่าตรงนี้เราช่างมันแล้วกันเพราะเราก็แบบคือเรารู้สึกว่าถ้าโทรเข้า call center เราก็ต้องเกริ่นเรื่องเยอะมากอีกอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คำตอบที่น่าพอใจไหมรวมกันแล้วรู้สึกแบบเสียเวลามากเลยก็เลยแบบช่างมันแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าแบบโปสการ์ดของเราจะถึงมือทุกคนเมื่อไหร่นะคะถ้าใครได้แล้วบอกเราหน่อยนะแบบเป็นแบบติดสแตมป์นะคะเราจะได้แบบเบาใจว่าอย่างน้อยมันก็ถึงแค่ใช้เวลานานมากหรือถ้ามันจะไม่ถึงเลยก็แบบจะขนาดนั้นเลยเหรอคือมันเป็นตู้ที่อยู่ริมถนนในย่านที่คนพลุกพล่านฝั่งตรงข้ามมีไปรษณีย์ด้วยซ้ำแต่ไปรษณีย์ก็อ้างว่าอ๋อฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนี้เป็นคนละเขตกันค่ะแบบไม่รู้ข้อมูลกันละกันเราแบบนั่นแหละค่ะเหมือนเขาก็ช่วยอะไรเราได้ไม่มากเลยแบบติดตะแตมมันเป็นลูกเมียน้อยอย่างนี้นี่เองอัปเดตชีวิตอย่างแรกคือข้อแรกคือการทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องทำก็รู้สึกว่าแบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะปล่อยวางได้เหมือนเราจะไม่ทำอะไรกับมันแล้วอะแต่สุดท้ายก็ต้องทำอยู่ดีแบบไม่งั้นมันจะกวนใจเราไปตลอดเลยแล้วข้อที่สองที่เราแบบรู้สึกว่าต้องฝึกก็คือการเปิดใจฟังความเห็นของคนอื่นให้มากขึ้นโดยที่เรารู้สึกออฟเฟนให้น้อยลงเหมือนเพื่อนๆ เป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่ใครมีใครมาวิจารณ์หรือมาแย้งในสิ่งที่เราตัดสินใจหรือทำไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามันทำดีกว่านี้ได้แล้วเราจะรู้สึกโมโหเราจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเขาจะแนะนำด้วยความหวังดีก็ตามเราเป็นบ่อยมากแล้วเราก็พยายามจะแก้ไขสิ่งนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราจะอาการหนักมากเหมือนถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วเขาบอกว่าอ้าวทำไมทำอย่างนั้นเราจะสวนกลับไปแล้วทำไมแล้วมันทำไมแต่แบบบางทีเราโดนไงบางทีเราก็โดนด้วยความที่เราหวังดีกับเพื่อนแต่พอพูดไปแล้วเพื่อนเหวี่ยงใส่เราก็ว่ะรู้สึกไม่ดีเลยก็เลยพยายามจะแก้นิสัยตรงนี้ของตัวเองอยู่แบบพยายามจะทำให้ตัวเองเปิดใจรับคำวิจารณ์หรือคำแนะนำให้ได้แล้วก็แบบสิ่งหนึ่งเลยที่เรารู้สึกแย่เพราะเรารู้สึกเสียหน้าแหละคือเมื่อเร็วๆนี้เราแบบคือเราทำประกันสุขภาพมา2ปีใช่ไหมคะเพิ่งทำมา2ปีแล้วที่บ้านเราก็พูดประมาณว่าแบบสิ่งที่เราทำไปอ่ะเบี้ยมันแพงนะแบบ ทำไมทำแต่เขาพูดไม่ดีกับเราไงเขาพูดแบบว่าทำไมทำอันนี้ทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาใครทำไมเอาเงินไปสูญเปล่าแบบนี้เราก็อ้าวเฮ้ยคือที่เราทำประกันอ่ะก็เพราะว่าเขาบอกให้ทำนะเขาบอกว่าเราควรจะมีประกันสุขภาพเราก็ไปทำแต่พอเราทำมาแล้วเขาก็บอกว่าประกันสุขภาพแบบเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้เอาเงินมาเก็บเองดีกว่าได้ใช้เงินด้วยเผื่อเราต้องเป็นต้องใช้ฉุกเฉินคือเราแบบคือเราฟังเราคิดตามเราก็เข้าใจหมดเลยว่าที่เขาพูดอ่ะมันจริงตามที่เขาพูดนั่นแหละเบี้ยของเรามันสูงแล้วเราเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องประกันมากแต่เราก็เข้าไว้ใจคนที่แนะนำให้เราทำแล้วเราแบบคือเราก็มีเงื่อนไขเรื่องสุขภาพส่วนตัวด้วยแต่เขาพูดอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกอ้าวยังไงงั้นเราควรทำยังไงดีเนี่ยเราแบบเราก็ไม่อยากปรึกษาเขาไงคือเราแบบรู้สึกว่าการพูดอะไรกับคนที่บ้านด้วยเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันจะกลายเป็นการปะทะทุกทีเลยแล้วมันก็จะจบไม่สวยทุกครั้งเขาก็แบบปล่อยไปนะเหมือนเขาแบบมายกประเด็นให้เราคิดแล้วก็บอกแล้วก็พูดประมาณว่าให้เราไปคิดว่าเราจะทำยังไงแล้วเราก็คิดว่าเราจะส่งเบี้ยประกันต่อเพราะด้วยเงื่อนไขสุขภาพที่กว่าเราจะทำประกันครั้งนี้ได้เราก็ไปตรวจสุขภาพมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างด้วยแต่เราก็อุตส่าห์ทำได้แล้วเราก็อยากจะถือมันต่อไปแล้วเขาก็มาพูดว่าทิ้งไปดีกว่าซึ่งพอเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มลังเลเลยไงทิ้งไปดีกว่าเอาเงินมาถือเองเอาเงินไปทำอย่างอื่นมันได้อย่างอื่นด้วยอันนี้เราจ่ายทิ้งไปทุกเดือนมันน่าเสียดายจะตายคือเราคุยกับแฟนเล่าให้แฟนฟังแล้วว่าเราโดนที่บ้านพูดแบบนี้เขาก็บอกว่าปัญหามันน่าจะเป็นว่าตอนนี้เรายังว่างงานด้วยแหละแล้วเขาก็เลยมองว่าเราจะเอาเงินไปเสียเปล่าเป็นหมื่นอย่างนี้เลยเหรอมันทำคือเขาก็คงพูดด้วยความเป็นห่วงแต่วิธีการพูดของเขามันไม่ค่อยน่าฟังเราคิดตามเราก็รู้สึกว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดทุกอย่างเลยนะเราไม่ได้ประกัน2ปีที่เราจ่ายไปอ่ะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราไม่ได้มีเหตุให้ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำหรือว่าแบบไม่ได้ป่วยหนักอะไรเลยโอ้ไม่อยากพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพูดแล้วกลายเป็นป่วยขึ้นมาจริงๆ คือแบบผู้หญิงมันก็มีเหตุให้ต้องป่วยในเรื่องปัญหาสุขภาพส่วนตัวเรื่องแบบอะไรต่างๆใช่ไหมคะไม่อยากพูดออกมากลัวแบบเป็นลางอยู่ๆก็มูขึ้นมาเฉยเลยแต่เราฟังแบบที่เขาพูดอ่ะมันก็ทำให้เราลังเลขึ้นมาทันทีว่าวิธีของเขามันน่าจะดีกว่าเหมือนแบบพ่อแม่พูดอะไรมาเราก็ต้องฟังใช่ไหมถึงแม้เราจะอายุเยอะมากเราก็ตามก็กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่แบบไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยอะพูดเราก็จะร้องไห้คือจริงๆร้องไห้ไปแล้วรอบนึงนะมันเหมือนว่าแบบสิ่งที่เราตัดสินใจสิ่งที่เราพยายามแย้งไปหาข้อมูลมามันดูไม่มีค่าเลยแล้วประเด็นคือเขาพูดกับเราไม่ดีอะเราก็ยิ่งรู้สึกเสียความรู้สึกมากอะแบบเสียใจมากเขาไม่ได้มาพูดว่าน้ำตาลลองทำแบบนี้ดีกว่าไหมแม่ว่าแบบนี้ดีกว่านะแต่เขาพูดว่าแบบเพราะแบบเพราะน้ำตาลไปทำไม่ปรึกษาใครอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆทำไมแบบนี่เราพูดน้ำเสียงซอฟนะไม่อยากให้ฟังดูอย่างแต่เขาพูดประมาณนี้นั่นแหละเรารู้สึกว่าเขาหวังดีถึงเราก็พยายามจะทำใจรับมันให้ได้ว่าเขาพูดด้วยความหวังดีพยายามจะคิดให้เป็นแบบนั้นคือถึงวันกับครอบครัวคนในครอบครัวมันก็มีอีกเงื่อนไขนึงว่าพอถึงวันนึงที่เรารู้สึกก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆไปได้แล้วอ่ะเราค่อนข้างจะลืมสิ่งที่เคยแบบรู้สึกเสียใจไปอ่ะเราคนอื่นอาจจะไม่เป็นแบบเรานะแต่กับเราอ่ะเราค่อนข้างใกล้ชิดกับที่บ้านมากแล้วพอแบบถึงจุดที่เราสามารถปล่อยวางได้อะเราจะลืมไปหมดเลยว่าเขาเคยทำอะไรกับเรามาบ้างแล้วเราก็เลยไม่อยากจะให้มันเป็นความรู้สึกที่ติดค้างในใจในสิ่งที่เขาแนะนำมาเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็รับฟังแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะหาทางจัดการมันต่อไปแหละโดยที่แบบไม่ไปใส่ใจว่าเขามาพูดกับเราไม่ดีหรือเขามาแบบตอกย้ำว่าเราทำผิดทำแย่เขาแค่ไม่รู้จักวิธีพูดที่มันซอฟต์มากกว่านี้แค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่แค่กับคนในครอบครัวหรอกกับคนอื่นๆด้วยหรือกับการทำงานกับเพื่อนอย่างเช่นเวลาที่เราเลือกร้านอาหารเสนอร้านอาหารไปแล้วเพื่อนมาแย้งว่าแบบร้านนี้ไม่เห็นดีเลยอ่ะเราก็เลยแบบเราก็พยายามจะรับความรู้สึกตรงนั้นได้แต่แบบเราค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากเลยอ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกอีกเยอะอ่ะว่าแบบอย่ารู้สึกเสียหน้าอย่ารู้สึกเสียใจกับคำวิจารณ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปเพราะมันจะทำให้เราแบบไปต่อไม่ได้จบเรื่องที่2 แล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะปัญหาที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้นั่นก็คือเ เรากำลังฝึกไม่สวนกลับไปทันทีเวลาที่ใครพูดอะไรก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากข้อที่2เรื่องการเปิดใจฟังความเห็นของคนอื่นเวลามีคนมาวิจารณ์ส่วนใหญ่เราจะสวนกลับทันทีทำไมเราคิดว่าดีหรอวิธีนั้นดีกว่าวิธีนี้ตรงไหนไม่จริงหรอกเออช่างมันเถอะแบบประมาณเนี้ยเราจะมีชุดคำพูดประมาณนี้ตลอดเลยหรือว่าก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ก็เอาที่เห็นดีแล้วกันแบบเอาที่ชอบเลยแล้วกันซึ่งเอาจริงๆนะพอมาโดนพูดใส่บ้างมันรู้สึกไม่ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าตอนที่เราพูดไปเราจะรู้สึกสะใจเราจะรู้สึกว่าแบบเราห้ามตัวเองไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราสวนกลับมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาตอบกลับเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันความรู้สึกของตัวเองว่านี่ฉันโกรธนะฉันไม่ได้เสียใจหรอกแต่ฉันโกรธแต่ความจริงคือเราเสียใจแล้วเราแบบถ้าเราหยุดคิดสักหน่อยมันอาจจะไม่เสียใจสองต่อที่ว่าเสียใจในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ยังเสียใจในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปด้วยเราก็เลยพยายามฝึกตัวเองอยู่ว่าเราจะไม่รีบร้อนสวนกลับใครทันทีเวลาที่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดทุกวันนี้เรารู้สึกว่าทุกคนเหมือนพยายามพูดกันแรงจังเลยอะเหมือนรู้สึกการพูดแรงเป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงที่เราไม่ชอบเลยและบางครั้งเราก็คงทำลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันมีวิธีการพูดกับพูดและวิธีการเปรียบเทียบแบบสร้างสรรค์ได้มากกว่านี้อีกเยอะเราสังเกตมาเราจะไม่ชอบอย่างเช่นเราบอกว่าหนังสือเล่มนี้สนุกมากเลยนะแล้วมีคนมาบอกว่าน่าเบื่อจะตายอ่านไปได้ยังไงเราแบบเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วในทางกลับกันเขาอาจจะไม่ชอบเล่มที่เราอ่านมากๆไงเขาเลยมีปฏิกิริยาตอบกลับรุนแรงทันทีหรือแบบสมมติมีใครมาพูดกับเราว่าเขาชอบดาราคนนี้มากเลยแบบเป็นดาราบงๆสักคนนึงแล้วเราก็แบบโอ้โหบงมากชอบได้ยังไงเราว่าเขาก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันถึงเรารู้สึกว่ามันมีวิธีพูดที่สร้างสรรค์กว่านี้อย่างเช่นเราอาจจะอยากให้เพื่อนตาสว่างขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยอย่าชอบเลยคนนี้อย่างเช่นการวิ่งเรี่ยรายเงินแบบมันเป็นวิธีที่ผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะพูดไปว่าหรอแต่เราว่าแบบเขาน่าจะแบบพูดในอีกทางหนึ่งมากกว่าไหมอย่าวิ่งอีกเลยมันวิ่งไปแล้วไม่มีประโยชน์จริงๆนั่นแหละแบบทำไมวิ่งถ้าวิ่งเรามีประโยชน์เราจะวิ่งอีกทำไมมากกว่าว่าโอ้โหคนที่เชื่อคนนี้นี่โง่มากเลยนะเรารู้สึกว่าการพูดแบบนี้มันบางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดแรงไปเลยจะได้รู้สึกตัวแต่เราว่าไม่ดีอ่ะแบบมันจะเสียความรู้สึกไปเลยมากกว่าเหมือนกันกับว่าถ้าเรามีคนชมหนังสือเล่มนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเล่มนี้หรือมีคนมาถามความเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่บอกว่าเล่มนั้นไม่ดีเราก็จะบอกว่าเราอ่านแล้วเราไม่ชอบนะเราไม่ค่อยสนุกสำหรับเราเพราะว่าการอ่านหนังสือมันก็เหมือนความสวยเหมือนมองว่าคนสวยอะแบบความงามเป็นเรื่องบัจเจกความสนุกมันเป็นรสนิยมส่วนตัวยกเว้นบางอย่างมันจะบงจริงเราก็อาจจะบอกว่าอย่างเช่นอันนี้พูดตรงๆว่าสมมุติมีคนมาพูดกับเราว่าเออเราอ่านห้องสมุดเที่ยงคืน Midnight Library ของ Matt Haig เราชอบไหมสนุกไหมเราจะบอกว่ามันสนุกในแง่ของวิธีการที่เขาให้ตัวเอกไปเจอเรื่องราวต่างๆแต่เราไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันทำให้เราฉุกคิดในเรื่องของชีวิตหรือการมองว่าชีวิตสามารถมีความสุขด้วยการมองเรื่องเล็กๆน้อยๆการหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เพราะว่าเราคิดเห็นคนละแบบกับเขาเราก็จะบอกเขาไปว่าเออมันสนุกในแง่ของวิธีการในการย้อนเวลานะแต่เราไม่ได้ชอบประเด็นที่ไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นที่เขานำเสนอสักเท่าไหร่เราชอบประเด็นถ้าสมมติจะบอกว่าตัวเอกคนๆนึงรู้สึกอยากตายรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้ต่อแต่กลายเป็นว่าเราต้องแบบย้อนกลับเข้าไปค้นในตัวเองอะว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นการโทษตัวเองว่าอ๋อเรารู้สึกอยากตายเพราะเราไม่เคยมองว่าเราทำสิ่งดีๆให้กับโลกนี้นะเรามีน้ำใจให้กับเพื่อนบ้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความดีเล็กๆน้อยๆที่แบบที่เราก็ทำมาในชีวิตไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าอะไรเลยคือเราแบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับในตรงนั้นในทางกลับกันถ้าจะพูดในเรื่องแบบนี้เราชอบ anxious people มากเลยนะมันก็พูดถึงคนที่ไม่อยากอยู่บนโลกนี้ต่อเหมือนกันแต่มันพูดในประเด็นที่กว้างกว่ามากคือมันไม่ใช่ว่าคนๆ นึงอยู่ๆก็จะรู้สึกฉันไม่มีค่าขึ้นมาแต่มันคือสังคม คือระบบที่ drive คนให้เป็นจนแบบยืนอยู่ริมหน้าผาให้ยืนอยู่ริมสะพานพร้อมที่จะกระโดดลงไปทุกเมื่อเหมือนสังคมและคนอื่นอ่ะแบบกำลังจะผลักคนคนนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าคนคนนี้ก้าวไปด้วยความรู้สึกของเขาเองคือในเรื่อง Midnight Library เขาก็พยายามพูดเหมือนกันว่าครอบครัวพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานอ่ะพูดอะไรแย่ๆกับตัวเอกบ้างแต่มันไม่เห็นภาพว่าปัญหาเล็กๆอ่ะมันมาจากมันค่อยๆสะสมมาและมันไม่ใช่แค่คนทำกับคนไงมันคือระบบที่ทำกับคนด้วยซึ่งใน Anxious People อ่ะมันให้ภาพที่เราอ่านตามเรารู้สึกสมเหตุสมผลรู้สึกคิดตามแล้วแบบเออจริงด้วยแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราชอบ Anxious People มากกว่า The Midnight Library ในแง่ของการบอกว่าคนคนหนึ่งจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขหรือจะอยากอยู่บนโลกนี้หรืออะไรทำให้คนคนหนึ่งไม่มีความสุขด้วยเหตุผลอะไรมากกว่าแบบเออเรารู้สึกว่าการเปรียบเทียบแบบนี้มันฟังดูดีกว่ามากกว่าแบบโอ้มีในไลบรารีเหรอไร้สาระมากเลยแบบเรื่องแบบประเด็นแม่งเล็กน้อยมากทำไมเอามาพูดเนี่ยดูอีกเล่มซีเขาพูดประเด็นใหญ่กว่าตั้งเยอะมีเหตุมีผลกว่าตั้งเยอะคือเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนจะไปสร้างความเกลียดชังโดยใช่เหตุอ่ะมันพูดด้วยวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลให้เรารู้ว่าความชอบมันอาจจะพูดได้แค่ชอบกับไม่ชอบแต่มันก็มีวิธีพูดที่ดีกว่าจะไปแบบบี้อีกฝั่งนึงว่าแบบอย่าไปชอบมันมาชอบเล่มนี้สิแบบนี้ด้วยหรืออย่างเช่นอย่างเช่นอีกเล่มนึงคือที่เราแบบบังเอิญอ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกันก็คือของวอร์เดนของซอโรคือเราอ่านเล่มนี้แล้วเรามีทั้งชอบความรู้สึกชอบและไม่ชอบแต่สิ่งที่เราไม่ชอบคือเรารู้สึกว่าซอโรค่อนข้างพูดว่าแบบเหมือนค่อนข้างสอนมากสอนคนอื่นอะแบบคุณควรจะทำตัวแบบนี้แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีนะมันจะมีบทนึงที่เขาพูดเรื่องว่าเขาไปเดินเล่นแล้วก็ไปเจอครอบครัวคนไอร์แลนด์ที่หนีความยากจนมาอยู่อเมริกาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาก็บอกสังเกตเห็นว่าเออครอบครัวนี้กินเนื้อสัตว์ดื่มกาแฟแล้วเขาก็แบบเออถ้าไม่ดื่มกาแฟไม่กินเนื้อสัตว์นะจะเก็บเงินได้อีกเยอะเลยคือเขาก็คิดแค่ในหัวนะแต่เขาไม่ได้พูดออกไปแล้วเราก็อุ้ยทำไมคิดอย่างนี้อ่ะมันรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนพวกคอนเทนต์ทั้งหลายที่แบบถ้าไม่กินกาแฟเราจะเก็บเงินได้กี่บาทต่อปีคือแบบโอ้ถ้าอยากเขาอยากกินกาแฟแล้วมันจะทำไมเราก็ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดอ่ะแล้วก็มันก็มีอย่างอื่นด้วยแหละที่เขาพยายามจะพูดว่าวิธีการใช้ชีวิตของเขามันดียังไงมันดีกว่าคนอื่นยังไงคนอื่นอ่ะไม่ดียังไงแล้วทีนี้เรามาแบบเราก็บังเอิญได้อ่าน Little Women เราก็ได้อ่าน Little Women ใช่ไหมคะแล้วเราก็บังเอิญได้รู้ว่าสองคนเนี้ยเขาอยู่ใน movement เดียวกันแล้วก็รู้จักกันด้วยแต่เราอะเราชอบค่อนข้างชอบ Little Women มากกว่าในแง่วิธีการเล่าวิธีการสอนคือเรื่องนี้มันก็สอนนะคะแบบมันเหมือนพยายามสอนมากเลยอะว่าเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะเราบางอย่างเราก็เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยหรอกค่ะในสิ่งที่คุณแม่ของตระกูลมาร์ชเขาสอนบางอย่างก็รู้สึกว่าโอ้มองโลกในแง่ดีมากเลยแบบไม่รู้ว่าอยู่ในยุคนี้มันมองในแง่ดีขนาดนั้นไม่ได้แล้วก็แบบเซนส์ความรักชาติของเขาทำไมมันแรงอย่างนี้ทำไมเราก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันแต่เราชอบว่าเขาพูดว่าเราควรจะเริ่มจากตัวเองจริงๆเราด้วยความเป็นแม่มั้งวิธีการที่แม่สอนลูกก็คือแม่ก็อยากจะให้ลูกได้คิดด้วยตัวเองได้เจอไปเจอก่อนแล้วก็ค่อยคิดอย่าไม่ใช่แบบว่าไปแบบยัดชุดความคิดลงในหัวลูกโดยที่ลูกไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยเขาก็จะให้ลูกไปทำในสิ่งต่างๆที่ลูกอยากทำแล้วพอทำแล้วเขาก็อธิบายละเอียดนะว่าแบบลูกรู้สึกยังไงแล้วแม่ก็ค่อยมาสอนอีกทีว่านี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรเลือกทาง A หรือทาง B ล่ะถ้าเราเจอปัญหาแบบเดียวกันอีกในครั้งต่อไปเราก็เลยค่อนข้างชอบวิธีการเล่าของ Little Women มากกว่าในขณะที่แบบเป็น movement เดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีแบบแชร์ความคิดอะไรที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบวอร์เดนเพราะเราก็มีประเด็นที่ชอบในวอร์เดนเหมือนกันในขณะเดียวกันเราก็มีประเด็นที่ไม่ชอบใน Little Women ด้วยนั่นแหละค่ะถ้าสมมติให้เราแนะนำเราก็ชอบ Little Women มากกว่าเรารู้สึกว่าแบบการเปรียบเทียบอะมันเปรียบเทียบแบบสร้างสรรค์ได้มันไม่ใช่ไปแบบ เล่มนี้ไม่มีดีอะไรเลยคือมันไม่สร้างสรรค์แล้วมันก็ไม่ไปไหนต่อนอกจากอีกฝ่ายก็จะแบบเดี๋ยวกูจะไปขุดมาบ้างว่าอีกเล่มอ่ะมันมีอะไรไม่ดีบ้างแล้วเราจะมาแบบห้ำหั่นกันด้วยการบอกว่าคนนั้นไม่ดียังไงเรามันก็จะไม่ไปถึงไหนไหมนะเออเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดจากข้อ2ที่ว่าพอมีคนมาวิจารณ์เราก็ต้องแบบคิดนิดนึงก่อนที่จะตอบไปนะแบบบางอย่างมันไม่สร้างสรรค์เลยถ้าเราพูดออกไปมันมีแต่ความสะใจมีแต่ความรุนแรงมันไม่พูดจะดีกว่าไหมเพราะวันนึงเราก็จะลืมแบบความรู้สึกเป็นสิ่งชั่วคราวอ่ะแบบเดี๋ยววันนึงเราก็ลืมเราไม่ได้สามารถเสียใจได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถโกรธได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาทุกอย่างมันวนเวียนไปอย่างนี้ถ้าใครจะต้องแบบเสียใจหรือโกรธตลอดเวลาโอ้เราว่าชีวิตเขาจะน่าเศร้ามากเลยอย่าลืมว่าวันนึงความโกรธมันก็จะหายไปมันก็จะจางไปเราอย่าทำอะไรที่แบบเดี๋ยววันนึงเราจะต้องมาเสียใจดีกว่านี่แหละค่ะเป็น3ข้อที่เรารู้สึกว่าแบบตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าแบบเป็น things I need to practice all my life คือทั้ง3เรื่องนี้การทำสิ่งที่เราไม่อยากทำการเปิดใจฟังความเห็นคนอื่นแล้วก็การคิดให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปอ่ะเป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนเราก็คงยังเผลอทำทั้ง3ข้อลงไปโดยไม่คิดเป็นบางครั้งแน่นอนอ่ะอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราได้ผ่านช่วงที่เราหยุดคิดมาแล้วว่ามันควรเป็นยังไงมากกว่าทำแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะแต่ว่าเราก็คงมีเผลอตัวอีกแน่นอนเราแบบปัญหาต่างๆที่เราเจอในช่วงเนี้ยมันทำให้เราคิดได้แบบนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆไม่รู้มีใครคิดเห็นหรือคิดต่างกับเรายังไงบ้างยังไงแชร์กันได้นะคะหรือว่าแบบมีใครเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงหรือมีใครตามจดหมายที่ส่งแบบติดสแตมป์ได้ยังไงบ้างแชร์ให้เราฟังบ้างนะคะเราแบบเออคือถึงเราจะบอกว่าเราจะปล่อยวางเราแบบไม่รู้จะไปตามยังไงแล้วเหมือนกันแต่ก็คิดถึงทุกวันเลยอะคิดถึงแบบจะมีใครได้บ้างไหมนะแบบบางคนที่เราส่งไปป่านนี้เขาก็ไปเรียนต่อย้ายที่อยู่อะไรแล้วหรือเปล่ามันอาจจะแบบอาจจะไม่ถึงมือเขาแล้วหรือเปล่าแบบเราคิดว่าแบบหรือว่าเราติดสแตมไม่พอแต่บางคนแต่เราไม่คิดว่าเป็นปัญหานี้แน่นอนอ่ะเพราะเราไปถามที่ไปรษณีย์มาว่าถ้าส่งโปสการ์ดขนาดนี้ซองแบบนี้ติดสแตมเท่าไหร่เขาบอกให้ติด5บาทเราก็ติด5บาททุกซองเลยนะโอ้ไม่คิดว่าเป็นเรื่องติดสแตมไม่พอหรอกEP นี้อาจจะดูฟังดูเครียดและไม่ค่อยเกี่ยวกับการอ่านเท่าไหร่เลย ขอโทษด้วยนะคะถ้าใครคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเรื่องการอ่านทั้งหมดเราคิดว่าแบบเราอาจจะพูดเรื่องการอ่านรวดเดียวไม่ได้ขนาดนั้นแหละอาจจะแบบเป็นแชร์เหมือนในนิวส์เลเตอร์นะคะมีทั้งเรื่องการอ่านแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เราอยากแชร์ให้ฟังด้วยเอออัปเดตนิดนึงตอนนี้สเกดดูในการแชร์นิวส์เลเตอร์ลงนิวส์เลเตอร์และพอดแคสต์ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะคือเมื่อก่อนเราจะเป็นนิวส์เลเตอร์เดือนละ4ฉบับส่งทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ตอนแรกอ่ะก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงดีมีบางคนรีเควสว่าอยากฟังพอดแคสต์ทุกอาทิตย์แต่เราก็กลัวว่าจะไม่ได้มีเรื่องเล่าทุกอาทิตย์เหมือนกันก็เลยจะสลับกันค่ะก็จะเป็นทุก2สัปดาห์นิวส์เลเตอร์เนี่ยจะมีทุกวันจะส่งทุกวันอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่2เอ้ยสัปดาห์ที่1กับ3ของเดือนส่วนพอดแคสต์เราจะลงทุกสัปดาห์ที่2กับ4ของเดือนค่ะก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะยังไงลองแบบนี้ดูก่อนในอนาคตอาจจะมีปรับเปลี่ยนอีกเผื่อว่าถ้าเราสะดวกแบบไหนมากกว่าหรือลองทำแล้วแบบไหนเวิร์กกว่าก็อาจจะมีเปลี่ยนอีกทีแต่ว่าตอนนี้ก็ขอลงตามตารางแบบนี้ไปก่อนนะคะช่วงท้ายเดี๋ยวเรามี Q&A นิดหน่อยมีคนถามคำถามมาบ้างค่ะคือคำถามแรกคือเคยอยากเป็นนักเขียนไหมเคยคิดอยากเป็นนักเขียนไหมอุ้ยไม่เคยเลยคือเราชอบเขียนเป็นบางอารมณ์แต่ไม่รู้สึกถึงขนาดเป็นนักเขียนไม่รู้สึกว่าเขียนหนังสือเป็นเล่มได้เรารู้สึกว่าแบบเวลาอ่านหนังสือเป็นเล่มกับ งานเขียนของเราบางทีมันก็ค่อนข้างยาวใช่ไหมคะอย่างเช่นนิวส์เลเตอร์หรือการรีวิวต่างๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่าอยากออกหนังสือเป็นเล่มนะคะยังไงถ้าชอบสิ่งที่เราเขียนสามารถติดตามได้ในนิวส์เลเตอร์แล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามอัปเดตบล็อกอยู่นะคะมีใน WordPress ค่ะสามารถกดลิงก์ในทั้งใน Instagram แล้วก็ Facebook จะมีลิงก์ไปหน้าที่รวบรวมว่าเรามีผลงานอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอ่านงานเขียนของเราจากสื่อต่างๆเหล่านั้นก่อนได้ค่ะแล้วก็ข้อ2คือหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่อ่านจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเล่มไหนแต่จำได้ว่าเป็นเหมือนแนวแบบสืบสวนแบบมุ้งมิ้งอ่ะเป็นแบบเด็กไฮสคูลแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วน้องเขาก็ไปสืบปัญหาว่าเกิดจากอะไรแต่ตอนนั้นอ่ะจำได้เลยว่าที่ซื้อพอหน้าปกน่ารักมากเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วก็มีการ์ตูนมีรูปๆด้วยอยู่ข้างในเล่มก็เลยซื้อมาแล้วพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าหนังสือภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นาแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้อ่านมาเรื่อยๆค่ะนั่นไงคือเหมือนที่เราบอกว่าการอ่านต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองอ่านจากอะไรง่ายๆแล้วพอเรารู้สึกว่าเราทำได้นี่แล้วเราก็ค่อยๆขยับสเต็ปขึ้นไปค่ะถ้าใครไม่สะดวกไปร้านหนังสือก็ลองใช้วิธีที่เราเคยแนะนำไปได้นะคะโหลด Kindle มาค่ะแล้วก็โหลดเล่มภาษาอังกฤษที่เราอยากอ่านมากดเซิร์ชแล้วก็โหลดมาคือมันมีให้อ่านนิดหน่อยแหละแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ลองชิมลางว่าภาษาอังกฤษของเขาเป็นยังไงนักเขียนคนนี้เขียนยากหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปสั่งออนไลน์หรือว่าจะไปซื้อที่ร้านก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะคำถามมีแค่2ข้อเท่านั้นค่ะโอ้โหวันนี้ก็ EP นี้ก็ชั่วโมงนิดๆยังไงเดี๋ยวเราคงจะจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะขอกินน้ำนิดนึงรู้สึกเสียงแห้งแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังเรามาตลอดนะคะสำหรับ EP ที่3ของพอดแคสต์จะลงวันอาทิตย์ที่30มกราคมค่ะเอ๊ะเราดูวันที่ถูกไหมเนี่ยแป๊บนึงนะไม่สิผิดแล้วหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราลืมวันที่ผิดแล้วพอดแคสต์ที่เรากำลังอัดอยู่นี้ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นี้จะลงวันที่อาทิตย์ที่16มกราคมส่วนฉบับต่อไปพอดแคสต์ครั้งต่อไปจะเป็นวันที่30เป็นวันที่30มกราคมค่ะโอ๊ยทำไมงงไปหมดเลยอ๋อเดือนนี้มันมี5สัปดาห์นั่นแหละค่ะอยู่ๆก็มึนๆเกิดอะไรขึ้นโอเคขอไปคิดว่าคงพูดนานเกินไปแล้วยังไงวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยแนะนำเสนอแนะอยากชวนเราคุยต่อ DM มาได้นะคะหรือว่าอีเมลก็ได้หรือยังไงก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะเราจะพยายามเช็คค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรามานะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ